Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jevićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom još jedne najave Milorada Dodiga da će Republika Srpska izaći iz Bosne i Hercegovine, i to izrečene u prisustvu ruskog ambasadora. Nakon jučerašnjeg hapšenja balkanskog narkobosa Darka Šarića, postavlja se pitanje koji su mu sve političari u Srbiji i Crnoj Gori pomagali. Američka ambasada u Podgorici zatražila od crnogorskih vlasti istragu o podmićivanju u privatizaciji Telekoma. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proruske snage zauzimaju ukrajinske vojne baze na Krimu. U međuvremenu Ukrajina priprema evakuaciju dijela građana sa Krima, dok Ministarstvo odbrane saopštava da će vojne trupe ostati na tom poluostrvu. Prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, koji navodi da su proruske snage zauzele i vojnu bazu u Novoozrenu. Komandant ukrajinske flote na Krimu i oficiri prethodno su bili primorani da napuste bazu u Sevastopolju nakon što su proruske jedinice za samoodbranu zauzele kompleks na kojem su podigli rusku zastavu. Krimske vlasti saopštile su da neće dozvoliti ulazak dvojici ukrajinskih ministara na ovo poluostrvo koje je zvanični Kijev danas poslao tamo. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon planira u četvrtak da posjeti Moskvu i razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a u petak putuje u Kijev. Posjeta je u okviru diplomatskih napora kako bi se sve strane podstakle da na miran način riješe sadašnju krizu. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je danas u Viljnusu da se Rusija nalazi na mračnom putu ka izolaciji, ističući da će odgovoriti na svaku agresiju protiv NATO saveznika.
Želim da bude jasno da mi odlučno stojimo uz naše saveznike na Baltiku, podržavamo ukrajinski narod i protiv smo ruske agresije. Dokle god Rusija nastavlja ovim mračnim putem, suočit će se sa rastućom političkom i ekonomskom izolacijom.
Američki razarač sa raketama za navođenje USS Traxtan započeo jednodnevnu vojnu vježbu u Crnom moru sa mornaricama Bugarske i Rumunije. Portparol američke mornarice za Evropu Sean Eklund izjavio je da postoje mnogi razlozi za vježbe sa saveznicima, da pružaju mogućnost da pokažu njihovim saveznicima u NATO-u da ih podržavaju. Ruska vojska pokrenula je danas veliku vazduhoplovnu vježbu u zapadnim regionima, prenio je Interfax pozivajući se na ruske vojne zvaničnike. U manevrima u oblastima koje se ne graniče sa Ukrajinom učestvuju borbeni avioni i bombarderi. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier zatražio od ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da se misija OEPS-a omogući da obavlja posmatračku misiju u Ukrajini, i to u roku od 24 sata. Steinmeier je objasnio da su prevladane razlike oko broja posmatrača, ali da je još uvijek ostalo sporno koje će sve regione OEPS posjetiti. Britanija je upozorila da bi se Rusija mogla suočiti sa konačnim isključenjem iz G8 ako Kreml ne preduzme naredne korake. Premijer Velike Britanije David Cameron.
Mislim da je važno da idemo naprijed sa našim saveznicima i partnerima, i mislim da treba da razmotrimo treba li ne Rusiju za stalno izbaciti iz G8 ako preduzme daljnje korake.
A Vladimir Putin je građanima Krima već obećao povećanje penzija, svoju odluku uputio Dumi u proceduru.
Svi ruski građani, i to će uskoro biti završeno, a zakonska procedura će biti finalizovana, treba da uživaju ista prava. Na vama je da odlučite kako ćete to učiniti. Vi i Državna Duma treba da prođete kroz to što prije, i molim vas, ne oklijevajte, uradite to što je prije moguće.
I ne zategivajte, izdjelujte kako možda bastrije.
U utorak uhapšeni narkoboss Darko Šarić će se u ponedjeljak 24. marta prvi put pojaviti na suđenju koje je u toku, i tada će se izjasniti o optužnici, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Srbije Miljko Radisavljević.
Dakle, nastava glavnog pretresa je zakazan za ponedjeljak 24. mart i on će tada biti u prilici da se izjasni o optužnici, odnosno da se izjasni da li pre svega hoće da iznosi odbranu, da li možda hoće da prizna krivično delo ili da osporava navode iz optužnica i dokaze koje su mi prezentovali.
Hapšenjem Darka Šarića Crna Gora i Srbija pokazale su da su ozbiljna društva i da snažnim koracima ostvaruju ciljeve u kojima je svaki građanin slobodan, izjavio je crnogorski ministar pravde Duško Marković za Pink M televiziju. Nema političkih veza Šarića sa vlastima u Crnoj Gori, tvrdi Marković.
Ja bih lično bio spreman da tvrdim da nema političkih veza između Darka Šarića i njegove kriminalne organizacije sa vlastima u Crnoj Gori. Ali ipak ostavimo postupku koji će se voditi u Srbiji kroz rad tužilaštva i pravosuđa da vidimo da li je bilo neke komunikacije i da li je bilo određenih veza. Ako je takvih veza bilo, neka svak ponese odgovornost za tu vrstu veze.
Evropska komisija danas je pozdravila hapšenje Darka Šarića, optuženog za šverc droge, i pohvalila zajedničku akciju policija Crne Gore i Srbije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio je danas da je stabilnost Bosne i Hercegovine centralno pitanje stabilnosti Balkana i jedno od glavnih pitanja stabilnosti Europe, zbog čega Bosna i Hercegovina više ne treba nuditi polovična rješenja i specijalni status. A visoki predstavnik Valentin Incko ocijenio u Sarajevu kako su posljednjih godina u ovoj zemlji u prvom planu bili etnički i stranački interesi, a ne stvarni problemi građana.
Zbog toga smo imali rasprostranjene proteste u zemlji posljednjih mjeseci. Demonstracije su bile neizbježne. Ono što smo vidjeli posljednjih sedmica trebao bi da bude snažan poziv za buđenje političkom vodstvu u BiH, ali i za međunarodnu zajednicu. On bi trebao da vodi ka mijenjanju načina na koji se vodi politika u BiH. Ljudima je svega dosta. Oni traže fundamentalne promjene i to što prije. Naredni izbori moraju pronaći novi put za vođenje politike, a međunarodna zajednica u narednih 6 mjeseci također treba da se aktivno uključi u rješavanje stvarnih problema ove zemlje.
Još dvije vijesti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u srijedu je raspisao izbore za 11 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Izbori su zakazani za 25. maj. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Skupštinu Kosova da na zasjedanju 20. marta usvoji zakon kojim će se omogućiti garantovanje prava svim žrtvama rata i seksualnog nasilja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o još jednoj najavi predsjednika Republike Srpske da će ovaj entitet izaći iz Bosne i Hercegovine. Ovoga puta je iskoristio sastanak sa ruskim ambasadorom u BiH Aleksandrom Bocanom-Harčenkom da to saopšti. Analitičari kažu da je to već viđen scenarij koji se uglavnom pred izbore može čuti od Dodika. Smatraju također da će mnogi secesionistički pokreti pokušati da iskoriste ono što se dešava na Krimu da bi ojačali svoje pozicije, ali da Dodik ne shvata baš najbolje globalnu politiku. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Bilo je samo pitanje vremena kada će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posegnuti za dobro poznatom prijetnjom o izlasku ovog bosansko-hercegovačkog entiteta iz Bosne i Hercegovine. Referendum na Krimu, tenzije između Ukrajine i Rusije, još jednom je iskoristio kao svoj dobro poznat predizborni marketing. Nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, po ko zna koji put, govorio je o poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovlaštenjima koja se moraju vratiti Republici Srpskoj.
Vrate ovlaštenja Republike Srpske na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Ne budete vraćali ovlaštenja, jače će naše uvjerenje da moramo ići dalje.
Na ovakve izjave reagovao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Dejtonskim mirovnim sporazumom nije predviđeno da Republika Srpska bude nezavisna država i međunarodna zajednica to neće dozvoliti, kaže Incko.
And also Catherine Ashton was very clear.
Visoka predstavnica Catherine Ashton bila je jasna kada je kazala da Evropska unija neće dozvoliti referendum u Republici Srpskoj. Dakle, međunarodna zajednica je veoma jasna, postoji samo jedna stolica u Briselu koja je prazna i ona čeka Bosnu i Hercegovinu i o tome više nema razgovora.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćura kaže da je riječ o staroj priči u novom pakovanju. Nema sumnje da će mnogi secesionistički pokreti pokušati da iskoriste ono što se dešava na Krimu da bi ojačali svoje pozicije, dodaje on.
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, svako ko je iole upućen u međunarodno pravo i međunarodne odnose zna da je Dejtonski mirovni ugovor potvrdio kontinuitet Bosne i Hercegovine kao države, a da njena unutrašnja organizacija je stvar koja je apsolutno odvojena od tog međunarodno pravnog suvereniteta.
I Srećko Latal iz Udruženja za društvena dešavanja SOS također smatra da ovakve izjave u Bosni i Hercegovini nisu nikakva novost.
Kao što visi babe na Eulju u proljeće, tako u Bosni i Hercegovini gospodin Dodik sa ovakvim temama najavljuju početak predizbornih kampanja.
Bliže se izbori, pa Dodikova retorika postaje prepoznatljiva, kaže urednik banjalučkog portala Buka Aleksandar Trifunović.
U predizbornoj godini Milorad Dodik koristi svaku priliku da pominje ponovo odvajanje Republike Srpske. To će sigurno nastaviti, ovo je samo isključivo dobra prilika. Mislim, više je nego jasno da podrška Republike Srpske Rusije apsolutno ne znači Rusiji ništa. Što se tiče unutrašnjih političkih prilika, Dodik u predizbornoj kampanji i ova izjava isključivo koristi njemu, vjerojatno određenom broju birača koji će biti presrećan da to čuje i da je to izreknuto na takav način.
Zanimljivo je, primjećuje Trifunović, da se Dodik ovoga puta nije priklonio izjavama političara iz Srbije koji su obazrivo govorili o krizi u Ukrajini i referendumu na Krimu. Riječ je o apsolutnom nesnalaženju Milorada Dodika kada je riječ o globalnoj politici.
Simptomačno da je Srbija napustila tu vrstu politike i da traži partnere svugdje drugo po svijetu. Naravno, zadržavajući dobro odnose s Rusijom, ali ovakva bezuslovna podrška kako daje Dodik, ja mislim da je zaista u samoj Evropi nezabilježena i ne znam zaista koja je to, kome uopšte da li Rusiji što znači jedna takva podrška na kraju krajeva, prije mislim da ima neku političku vrijednost isključivo na prostoru Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik je do sada nebrojeno puta posezao za obećanjima o raspisivanju referenduma za odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, prijetnjama da će ovaj BH entitet krenuti svojim putem ukoliko se ne ispuni ovaj ili onaj uslov. Profesor Nerzuk Ćurak vjeruje da je nova serija njegovih referendumskih poruka usmjerena za dobijanje dodatnih političkih poena.
Ja mislim da je značajan broj ljudi mobiliziran za tu ideju, ali svaki iole odgovoran čovjek zna da bi to bilo ne samo kršenje međunarodnog prava, nego da bi to bio u uvodu veliko nasilje. Ja se iskreno nadam da će upravo ova situacija na Krimu probuditi Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države na način da će shvatiti koliki je ulog očuvati Bosnu i Hercegovinu i dalje je razvijati kao samoodrživu političku zajednicu koja neće biti rob svojih unutrašnjih politika koji ne žele da je razvijaju kao samoodrživu političku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, koga bi mogao sa sobom sve da povuče juče uhapšeni balkanski narkobos Darko Šarić? Naime, postavlja se pitanje komu je sve pomagao, pre svega iz državnih struktura. Dan istine mogao bi da bude ponedjeljak kada će se posle 4 godine bekstva Šarić pojaviti u Beogradu pred sudom i izjasniti u optužnici za šverc kokaina, javlja Zoran Glavonjić.
Odgovor koji javnost očekuje je da li je proteklih godina Darko Šarić imao veze u vrhu države među političarima i komu je omogućio da u Srbiji opere milione evra kupujući firme, hotele i druge nekretnine, građevinsko i poljoprivredno zemljište. Za početak, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević, optuženi će biti ispitan u vezi sa sumnjama da je njegovom klanu Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, odavao informacije.
Evidentno je da će on biti ispitan kao svedok u predistražnom postupku koji se vodi u ovom trenutku povodom sumnje da je izvršeno krivično delo odavanja službene tajne. Da li će biti još nekih krivičnih postupaka u kojima bi on možda imao neku drugu ulogu, o tome ćemo razgovarati tek kad budemo završili neke predistražne postupke koje su u ovom trenutku u toku.
Pitanja da li postoji veza političara sa Šarićevim klanom učestala su nakon što su otkrivene razmjere njegovih investicija u Srbiji koje su prema optužnici najmanje 22 miliona evra. Bojana Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za Radio Slobodna Evropa da se može pretpostaviti da je ta suma mnogo veća, obzirom da je promet kokaina njegove grupe bio u tonama i da je zarada bila ogromna.
Pretpostavljam da bi on mogao da otkrije mnogo toga jer je jako veliki period u kojem je on ulagao novac u Srbiju, da li je dobijao neke povlastice i sl. Dakle, mogao bi da strahuje eventualno svako ko je bio na vlasti u periodu od kada je on počeo da investira pa do danas.
Beogradska štampa piše da se neki političari i tajkuni tresu od straha na pomisao da bi Šarić mogao da progovori, a neki mediji navode da je narkobos navodno još u avionu na putu za Srbiju ljutito pominjao pojedina imena. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja da će Darko Šarić govoriti u interesu pravde.
smatram da on ne može da progovori u takvoj nekoj meri da uzdrma i javnost i politiku. S obzirom da se radi o kriminalcu velikog kalibra, svaki kriminalac će pre svega da brani sebe. Branit će se i lažima i očekujemo u prvoj fazi da kaže da nije kriv.
Prema podacima CINSA, Šarić je od 2006. godine u privatizaciji masovno kupovao kompanije u Srbiji u kojoj je posredno u vlasništvu imao 50-ak firmi. Bojana Jovanović navodi da se na osnovu dokumentacije iz Crne Gore procenjuje da njegova imovina u Srbiji vredi oko milijardu evra i smatra da se lako može ući u trag njegovim mogućim saradnicima iz državnih struktura.
S obzirom da je sve to legalno zapravo radio, ovako načelno kada se pogleda, dakle, dobijao je dozvole za kupovinu nekretnina, izgradnju objekata, legalno je kroz procese kupovao kompanije, a preko tih kompanija je dobrim delom u njegovo vlasništvo dolazio i zemljište. Budući da je kupio dosta poljoprivrednih kompanija u Vojvodini, koje su imale zemljište u svom vlasništvu.
Mile Novaković, bivši načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, smatra da će se priča o Šarićevom svedočenju završiti po staroj poslovici "Tresla se gora, rodio se miš".
Ne očekujem ništa spektakularno, njemu je najznačajnije bezbednost, zaštita porodice, ona imovina je oduzeta, tu ne može ništa da očekuje. Da li je nekoga pomagao, da li je davao pare, što bi on to sada pričao? Došao je da odrobija svoje predose, što bi on sad upleto bilo koju politiku, ovo, jer to sigurno mu neće doprineti smanjenju kazne ili nekim pogodnostima.
Za šverc narkotika pred specijalnim sudom u Beogradu optuženo je ukupno 39 članova grupe Darka Šarića, a na optuženičkoj klupi sada je samo 12, jer su ostali u bekstvu. Zoran Mijatović sumnja da Šarić, i ukoliko se odluči da priča, može da pruži odlučujuće dokaze.
Ja više polažem nadu u naše istražne organe i organi gonjenja, koji su verovatno za ovi 4-5 godina dok su tragali za Šarićem prikupili vrlo relevantne podatke za sud ukoliko su neki ljudi iz vlasti učestvovali u saradnju sa Šarićem.
Paralelno sa hapšenjem Darka Šarića u domaćim medijima pojavila se informacija da ga je čuveni list Forbes u junu 2013. svrstao na 5. mesto najbogatijih šefova podzemlje u svetu sa kapitalom od 27 milijardi dolara. Nekadašnji policajac Mile Novaković zaključuje da je Šarić na ovim prostorima svakako bio jedan od najvećih narkotrafikanata, ali da je već godinama daleko od vrha svetske kriminalne piramide.
Onih kod kojih je se u Južnoj Americi krio sigurno da su ti daleko, daleko jači od nje. Uvek se posle Šarića nađe neki novi Šarić koji će da nastavi. Proizvodnja droge ne dozvoljava da se stane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Darko Šarić je poreklom iz Pljevalja na severu Crne Gore. Da li će njegovo hapšenje, osim izvesnih benefita u smislu pokazivanja kooperativnosti Crne Gore sa drugim bezbednosnim službama u svetu, otkriti i rasvetliti Šarićeve veze sa delom finansijske i političke elite u toj državi? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da će od ove akcije država imati benefita na planu euroatlantskih integracija.
Ali ujedno na unutrašnjem planu, ali na međunarodnom planu, skida se jedan dio, tako kažem, uslovno, dakle, hipoteke koju su kroz sredstva javnih informisanja plasirale opozicione strukture iz Crne Gore o povezanosti određenih struktura Đukanovićeve vlade sa Šarićevim kartelom.
Nakon Šarićevog hapšenja otvoren je niz pitanja koja zahtijevaju odgovor kako je Šarić ilegalno nestao iz Crne Gore pred samo dostavljanje Interpolove potjernice, da li je i s kim od političara i biznismena bio u kontaktu, koje sportske klubove i od kog novca je finansirao, da li je finansirao političke kampanje vladajuće partije na sjeveru Crne Gore, kako se našlo Šarićevo ime na listingu telefonskih poziva nekadašnjih ministara Igora Lukšića i Milana Roćena, da li je i u koja preduzeća Šarić ulagao novac od kriminalnih aktivnosti. Uz to nejasno je kako je kao bezbjednostno interesantna osoba svojevremeno Šarić dobio garancije za dobijanje crnogorskog državljanstva, te zašto je jedan od njegovih najbližih saradnika Goran Soković najprije uhapšen, a onda pušten nakon čega mu se gubi svaki trag. Velizar Kaluđerović je član Odbora za bezbjednosti za Socijalističke narodne partije, očekuje rasvjetljavanje ovih pitanja.
Da ne govorim o tome
da je ta osoba imala brojne privredne aktivnosti, aktivnosti u sportu, ulaganje milionskih iznosa, pa se logično nameće pitanje a gdje je i šta su radili državni organi i nadležni organi koji se bave pitanjem otkrivanja pranja novca i tako dalje. Mnogo se nameće pitanja, potpuno je jasno da sve te aktivnosti i ti detalji nisu mogli da prođu, a bez snažnog uporišta Šarića kod vlasti u Crnoj Gori ili dijela vlasti ili pojedinaca koji su mu bili od ruke.
Hapšenje Darka Šarića neće imati mnogo smisla ukoliko se do kraja ne rasvjetle njegove veze sa visokim javnim funkcionerima, kaže Dejan Milovac iz Mansa.
Njegove kompanije su bile firme sa kojima je država sklapala ugovore, bile učesnik na javnim tenderima i tako dalje. Koliko obsuđenje zaista bude pravično jeste da Darko Šarić progovori o svojim vezama sa visokim funkcionerima u Crnoj Gori i u tom smislu samo hapšenje Darka Šarića jeste jedan pozitivan pomak. Ukoliko se to ne desi, Crna Gora dalje ostaje zarobljena i nedorečena sa svim tim znakovima pitanja koji će ostati da visi ukoliko Darko Šarić ne bude govorio o tome komu je omogućio da svo ovo vrijeme nesmetano posla Crna Gora.
I evropski parlamentarac Jelko Kacinije za Radio Antena M ove dileme opisao na sljedeći način.
Znači, slučaj Šarić je samo vrh tog leda koji viri iz vode, ali da to može da pluta, postoji ogroman volumen ispod nivoa i to treba izaći na vidjelo, tako da tu još ima dosta izazova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O hapšenju Darka Šarića i satiričnog ugla, kako je bilo moguće da balkanski narkobos godinama izbjegava pravdi, slijedi rubrika Predraga Lucića, Kraljević narko.
Vino pije Kraljeviću narko nasamo sa neviđenom hajkom, a kad su se napojili vina, hajka narku stade besjediti. O moj sinko Kraljeviću narko, ostavi se teška ljetovanja po zemljama trećim i četvrtim, nego dođi gdje te srce vuče, u zemljicu prvu ili drugu, pa provedi nekoliko ljeta zajedno sa drugovima starim. Predaj mi se Kraljeviću narko, baci mi se s neba u naručje, pa postavi kakav hoćeš uslov. Gleda narko neviđenu hajku, te joj stade vako besjediti. Predajem se, mila moja hajko, bezuslovno u naručje tebi. Samo jednu malu molbu imam, da sve bude ko što treba čisto, ono što se kaže higijenski. Znaš da moram siročiće svoje, siročiće male euriće, redovito prati i kupati. Ja ne tražim nebeskoga raja, već na zemlji malog vešeraja. Nazdravi mu neviđena hajka, vinom bijeljim od bijela bijeloga. Mudar li si Kraljeviću, narko, merak mi je s tobom besjediti, naprednjački razgovor voditi, zalaziti u najdublje tajne, skrivajući od sirotinje raje, je li metak ili je napredak, šta je prije i starije šta je, da li koka ili ipak jaje, keš za koku ili od koke pare, penje li se kroz napredno pranje, čista koka na zeleno granje.
Bila je to satirična rubrika Predraga Lucića o hapšenju Darka Šarića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dalje o aferama, ovoga puta o slučaju crnogorskog telekoma u kome je bilo korupcije, saopštila je američka ambasada u Podgorici. Američka komisija za hartije od vrednosti je došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije ove kompanije. Iz ambasade SAD-a su danas pozvali crnogorske vlasti da sprovedu potpunu istragu i privedu pravdi sve koji su krivi u tom slučaju, beleži Esad Krcić.
Ovaj slučaj razmatrao Skupštinski anketni odbor za prikupljanje činjenice i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma, ali bez ikakvih rezultata, a bivša vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je svojevremeno rekla da nema dokaza koji bi tužilaštvu dali osnov za pokretanje krivičnog postupka. Nedavnu odluku Američke komisije za hartije od vrijednosti da obustavi istragu o navodnoj korupciji u privatizaciji Telekoma u Crnoj Gori je dijelom protumačena kao potvrda da afere nije ni bilo. Saopštenjem Američke ambasade sada je objašnjeno da, pošto su akcije Mađar Telekoma kotirane na američkoj berzi, Sjedinjene Američke Države imaju jurisdikciju nad direktorima te kompanije, a da Komisija za hartije od vrijednosti i berzu nema niti je ikad imala jurisdikciju nad aktivnostima državljana Crne Gore koji su uključeni u ovaj predmet. Funkcioner vladajuće DPS i član bivšeg anketnog odbora za aferu Telekom Zoran Jelić.
Mogu vam saopštiti da ni jedna građanin, niti politički eksponirana ličnost u Crnoj Gori nije bila u tim poverljivim dokumentima. Tu su postojale neke druge ličnosti koji nisu građani Crne Gore. Tako da svakako podržavamo to ukoliko pravosudni i tužilačko organizacije Crnoj Gori imaju indicija da otvori istragu i da se to podkripi tvrdima, ukoliko toga nema, dakle da ono što se kaže zatvorimo i taj predmet. Dakle, sada je zaista loptica ovdje u Crnoj Gori. I ukoliko se dokaže da je bilo ko kršio zakone po kojima je izvršena privatizacija Telekoma, svakako o tome treba i na neki način i da odgovara.
Podsjetimo, crnogorski Telekom je privatizovan 2005. godine kada je za 114 miliona eura većinski paket akcija kupio mađarski MATAV, današnji Mađar Telekom. Dio stručne i političke javnosti je sumnjao da se radilo o korupcionaškom poslu, ali za to nije bilo dokaza. Aferu je prije dvije godine oživjelo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da, pored 60 miliona dolara troškova za advokatske usluge, plate i skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito su od 7 miliona i 350 hiljada eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti je napisano da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma i nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koji je i njen brat premijer Milo Đukanović u jednom od javnih nastupa rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivnu operaciju u procesu privatizacije Telekoma. Američke nalaze na osnovu kojih su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate poravnanje teško skoro 100 miliona dolara, premijer Đukanović je tada nazvao glupostima.
Vrlo eksplicitno reći da je u pitanju jedna notorna glupost. Može vas ovakva ocjena začuditi, zato što smo mi u Crnoj Gori naučili da gluposti samo postoje ovdje kod nas. Ne, gluposti postoje i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, i s ove i s one strane okeana. Gorim od nestrpljenja da američka agencija pošalje informacije koje traži u državno tužilaštvo. Gorim od nestrpljenja zato što znam da ćemo se slatko ismijeti tome.
Saopštenje američke ambasade je potpuno očekivano, razumljivo i dobronamjerno i trebalo bi da ohrabri državnog tužioca da taj predmet, pošto je više godina skupljao prašinu, konačno izvuče iz fioke, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član nekadašnjeg anketnog odbora Nebojša Medojević.
Mi smo na odboru za bezbjednost tražili da državni tužilac putem međunarodne pravne pomoći uspostavi komunikaciju sa američkim tužiocem i dobije kompletan dosije. I jedan izgovor je bio tada da u stvari traje još uvijek postupak ova građanska parnica, pa treba sačekati da to sve bude okončano da bi onda pravosudni organi Sjedinjenih Američkih Država mogli u punoj mjeri da sarađuju, da ne bi to utjecalo na istragu. I to se upravo desilo. Čim je Komisija za hartije od vrijednosti povukla svoju tužbu, stekli su se uslovi da američko pravosuđe u punom kapacitetu sarađuje sa crnogorskim pravosuđem i sada crnogorski tužilac vjerojatno ima sve dokaze, sada može da pokrene istražni krivični postupak i u Crnoj Gori protiv istih aktera, menadžera Mađar Telekoma i protiv počinilaca iz Crne Gore koji su vjerovatno u istrazi u Americi identifikovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Proruske snage zauzimaju vojne baze na Krimu, Ukrajina se priprema za evakuaciju dijela stanovništva s Krima. Joe Biden iz Vilniusa poručio da Sjedinjene Države stoje u svoje baltičke saveznike, a Rusija će se suočiti sa daljom izolacijom ako nastavi mračnim putem. Ban Ki-moon sutra u Moskvi, u petak u Kijevu. Njemačka traži raspoređivanje OSC misije u narednih 24 sata. Vladimir Putin povećao penzije na Krimu. Darko Šarić će se u ponedjeljak 24. marta prvi put pojaviti pred sudom u Beogradu. Europska komisija pozdravila hapšenje Šarića. Izbori za EU parlamentarce u Hrvatskoj 25. maja. Vjekoslav Belanda izjavio da je stabilnost Bosne i Hercegovine ključna i za Balkan i za Europu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o smanjenju voznog parka i broja službenih telefona. Amnesty International poručio Kosovu da garantuju prava žrtvama rata i seksualnog nasilja i usvoje zakon nakon 20. marta. U sukobima u Egiptu ubijen dječak i još 7 osoba. Razgovor Ješton sa iranskim predstavnicima o nuklearnom programu Irana bili uspješni. FIFA kaznila hrvatskog reprezentativca Joa Šimunića sa 10 utakmica i zabranom pristupa brazilskim stadionima zbog ustaškog pozdrava.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.